Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη μαζί μας, μια γυναίκα με σημαντική ακαδημαϊκή, κοινωνική και πολιτική πορεία. Και μιλάμε για την Δόκτωρ Ζέφη Δημαδάμα, λέκτορα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σημερινή Πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος στο παράρτημα της Αθήνας. Καλώς ήρθατε, κυρία Δημαδάμα.
Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Γαζούλη. Στην ΕΡΤ να είμαι πάντα καλοδεχούμενη και σε εσάς προσωπικά. Γνωρίζω καλά και την αδερφή σας, τη Μαρία τη Γαζούλη, και την αγαπώ και την εκτιμώ ιδιαίτερα. Και χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για κρίσιμα ζητήματα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας.
Η αφορμή φυσικά που βρίσκεστε εδώ ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση που έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής από το πάντα πολύ δραστήριο Λύκειο των Ελληνίδων της Καλαμάτας, στο προάβλιο της Συλλογής Ελληνικών Δημασιών Βικτωρίας και Γεωργίου Βικτωρίας Καρέλια. Χθες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, έγινε αυτή η εκδήλωση.
Ακριβώς, ήμουν καλεσμένη από το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτα σχετικά με μια ευρύτερη συζήτηση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και της έμφυλης ισότητας. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μετά την δική μου ομιλία, που νομίζω ότι αποτυπώνει πια ότι η κλιματική αλλαγή, τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ψηλά στην ατζέντα της κοινωνίας πολιτών. Υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν όλους και στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα. Και πραγματικά καταφέραμε έτσι να πούμε αρκετά πράγματα και μάλλον να ανοίξουμε και διάβλους για άλλες εκδηλώσεις, συζητήσεις, είτε εδώ είτε ευρύτερα στην περιοχή της, στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε για να καταλαβαίνουν και οι αγροτές, ναι, να σας γνωρίσουν και περισσότερο. Έχετε διανύσει μια πορεία που συνδυάζει ακαδημαϊκή έρευνα, πολιτική δράση και ενασχόληση με ζητήματα ισότητας. Πώς θα συστήνατε εσείς στον εαυτό σας, στους ακροατές μας?
Δύσκολη ερώτηση, αγαπητέ Κώστα. Θα ξεκινήσω ότι είμαι μαμά ενός παιδιού 22 χρονών, που είναι αρκετά σημαντικό. Όπως εξίσου σημαντικό είναι και η πορεία, νομίζω, που κάνει ο καθένας μας, και εγώ ιδιαίτερα με αφορμή τα δικαιώματα της γυναίκες και το κατά πόσο πρέπει όλοι σε αυτή τη ζωή να έχουμε ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται για τις γυναίκες. Οι γυναίκες παραμένουν υπολοιπόμενες σε εισαγωγικά στα ζητήματα της ισόρροπης συμμετοχής, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν ζητάμε να είμαστε καλύτεροι από τους άνδρες ή οι άνδρες καλύτεροι από εμάς ή να έχουμε κάποια καλύτερη προνομιακότερη μεταχείριση. Οπότε νομίζω αυτά τα δύο, και βεβαίως το πανεπιστήμιο είναι έρωτας. Εντάξει, είναι οι φοιτητές, είναι οι φοιτήτριες, πολλοί μας ακούν και τώρα. Νομίζω ότι αυτή η μετάδοση και η σχέση με τους νέους ανθρώπους είναι ανεκτίμητη. Διότι εκεί καταλαβαίνεις και τις πραγματικές ανάγκες. Εμένα μου έθεσαν εχθές για τη συζήτηση που θα είχαμε εδώ στο Λύκειο Ελληνίδων πώς η κλιματική αλλαγή, να αναφερθώ ειδικά, επηρεάζει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και των ανδρών.
Είναι ζητήματα, η αλήθεια είναι που και εγώ όταν διαβάζω δεν μπορώ να το αντιληφθώ, και γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι, για να τα δώσουμε, να τα εξηγεί, ναι, ναι, να τα καταλάβουν, ναι, ναι, και οι ακροατές, ναι, μας. Ναι. Τώρα, πριν περάσουμε στο επιμέρους θέμα της ομιλίας σας χθες στο Λύκειο Ελληνίδων, τι σας όθησε εσάς να ασχοληθείτε ειδικά με το θέμα της ισότητας των φύλων μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης γενικότερα?
Όταν ξεκίνησα να κάνω το διδακτορικό μου πριν πολλά χρόνια και ήμουνα στη Γερμανία και στην Ελλάδα, στην Αγγλία, που έκανα την έρευνά μου σχετικά, είδα ότι τελικά τα θέματα του περιβάλλοντος είναι ενδιαφέροντα αλλά και ραγδαία εξελισσόμενα προς το δυσμενέστερο. Έχουμε δηλαδή την περιβαλλοντική ρήπανση, έχουμε τα θέματα που σχετίζονται με την λήψη υδρία, που θα μας χτυπήσει και μας έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα.
Ήδη, νομίζω το αντιμετωπίζουμε
να κάθε έρχονται, αγαπητέ Κώστα, και να μην έχουμε πραγματικά την ενημέρωση, ειδικά στην Ελλάδα, που χρειάζεται για το περιβάλλον, τις επιπτώσεις και το πόσο συνδεδεμένοι είμαστε με την καλή υγεία του περιβάλλοντος και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Το ένα λοιπόν ήταν αυτό, και το άλλο ήταν ότι έβλεπα πολλές γυναίκες γύρω μου να μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Δηλαδή, όταν τελειώναμε τις σπουδές στο πανεπιστήμιο, ήμασταν κοπέλες που τελειώναμε με τους καλύτερους μέσους όρους από τα αγόρια. Συνεχίζεται να γίνεται αυτό, δυστυχώς. Και εκεί κοντά στα 28 με 30, όλες μας μπαίναμε σε μια διαδικασία ότι τώρα εγώ τι να συνεχίσω για διδακτορικό. Εγώ τώρα πρέπει να κάνω οικογένεια, να έχω μια δουλειά που θα έχω το 8ωρό μου για να μπορώ να κρατήσω τα παιδιά, για να μπορώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Κάτι που δεν άκουγα από τους συναδέλφους μου που ήταν αγόρια. Εκεί λοιπόν άρχισα να χτυπά πρώτα το καμπανάκι. Το άλλο δυστυχώς ζήτημα ήταν ότι αντιμετώπισα αρκετές περιπτώσεις γυναικών που είχαν κακοποιητικές συμπεριφορές, βία δηλαδή, οι οποίες δεν μίλαγαν ποτέ και δεν κατέγγελαν ποτέ το γεγονός. Αυτά τα δύο πράγματα νομίζω ήταν το καμπανάκι που ξεκίνησαν να με βάζουν σε μια διαδικασία του τι συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι ζω σε έναν κόσμο δίκαιο. Είχα πάντα τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας μέσα βαθιά στην πορεία μου και εκεί έβλεπα να δημιουργούνται όλες αυτές οι ανισότητες. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν και ξεκίνησα πολύ κινηματικά και ακτιβιστικά με την ανασχόλησή μου με διάφορες συλλόγους για γυναίκες, με την Ένωση Γυναίκων Ελλάδος, με την Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών και πολλές άλλες. Ήμουν τυχερή γιατί είχα πολλές γυναίκες που μου άνοιξαν το δρόμο. Εγώ θέλω να το πω αυτό γιατί ακούμε για γυναική ανταγωνιστικότητα ότι πολλές φορές κάτι που χωρά μεγάλη συζήτηση, την κάναμε και χτες. Εγώ με τους ανθρώπους που είχα γυναίκες που μου άνοιξαν το δρόμο και αυτό κάνω και εγώ. Ανοίγω δρόμο σε νέες γυναίκες και αγόρια, γιατί είναι και το πανεπιστήμιο στη μέση. Αλλά θεωρώ ότι αν κάνουμε κάτι στη ζωή μας και δεν κρατήσουμε τη σκάλα για τους επόμενους και τις επόμενες, χάνει η ίδια η ζωή και η ζωή εξελίσσεται, δεν μένει σε εμάς.
Να έρθουμε τώρα στο θέμα κλιματική αλλαγή και έμφυλη ισότητα. Λοιπόν, αυτό ήταν και το θέμα της χθεσινοβραδινής σας παρουσίας εκεί στο υπέροχο μουσείο της κυρίας Καρέλια, πραγματικά. Κλιματική αλλαγή συχνά παρουσιάζεται ως ένα ουδέτερο ζήτημα. Γιατί όμως δεν είναι ουδέτερη ως προς το φύλλο?
Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο μας έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει όσο πρέπει και φυσικά ακόμα και αρκετές θεωρίες ότι δεν ισχύει, δεν υπάρχει. Αν σκεφτούμε λίγο τι συμβαίνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα πια, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη όταν έχουμε 40 ή 42 ή 43 βαθμούς σταθερά για εβδομάδες. Αυτό δεν το είχαμε, είναι μια νέα δυστυχώς πραγματικότητα η οποία επιβαρύνει όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα τις γυναίκες. Και θα μείνω σε τρία σημεία. Σας έχω αφήσει και το βιβλίο μου και μπορώ να σας στείλω και άλλα πράγματα αν θέλετε να δείτε και να μπείτε περισσότερο. Το ένα είναι σχετικά με τις καύσωνες. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευάλωτες λόγω του σώματός μας, των ορμονών μας, στους καύσωνες. Έχουμε δηλαδή λιγότερη αντοχή. Έχουμε μεγαλύτερα φαινόμενα θερμοπληξίας και ακόμη και θανάτων από την έντονη ζέστη, με αποτέλεσμα να πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει κάθε γυναίκα να κάνει προκειμένου να αντιμετωπίσει καλύτερα τον καύσωνα σε σχέση με την δική της υγεία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, φωτιές, πλημμύρες. Εκεί οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί δεν έχουν την ίδια μυϊκή δύναμη να κολυμπήσουν, να φύγουν σε ένα χήμαρο, να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη καταστροφή που σχετίζεται με μια πυρκαγιά που πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Και το άλλο σημείο είναι ότι είναι αυτές που φροντίζουν κυρίως, που σημαίνει ότι μένουν πίσω με τα παιδιά, με έναν άπειρο άτομο που υπάρχει στην οικογένεια, με κάποιους ηλικιωμένους, οι οποίοι δύσκολα μπορούν να μετακινηθούν, να έχουν δηλαδή αντανακλαστικά, και είναι αυτές που φροντίζουν, είναι οι φροντίστριες, με αποτέλεσμα να φύγουν τελευταίες και αν θέλετε να μην φύγουν και καθόλου αν δεν μπορούν να μετακινήσουν μαζί τους ανθρώπους. Στη μεγάλη καταστροφή στο μάτι έχουμε περιγραφές που πραγματικά είναι αντιχιαστικές να λένε οι γυναίκες ότι ήμουνα με παιδιά ή ήμουνα με μεγάλους ηλικιωμένους ανθρώπους, περίμενα να δω τι θα κάνω και πώς θα μετακινηθούμε όλοι και βεβαίως το στερεότυπο που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν το λέω, περίμενα πολλές φορές έναν άντρα να τους πάρει τηλέφωνο ή το σύζυγος ή το γιος για να τους πει κάντε αυτό ή μην κάνετε αυτό. Το στερεότυπο που είναι ανατριχιαστικό.
Ακριβώς. Όλη αυτή την τραγική ιστορία, τα θυμόμαστε.
Και το τρίτο σημείο σχετικά με τις γυναίκες είναι ότι οι γυναίκες στις μεγάλες καταστροφές, όπως έδειξε και μια μεγάλη έρευνα που κάναμε όσο ήμουν στη Γενική Γραμματεία Ισότητας για τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία, τη μεγάλη καταστροφή, μας έδειξε ότι 70% έχασαν την εργασία τους μετά τη μεγάλη αυτή καταστροφή της πλημμύρας που έγινε στη Θεσσαλία. Πολύ περισσότερο από ότι οι άντρες. Οι ίδιες ήταν αυτές που δούλευαν είτε στο χωράφι, είτε στην εταιρεία, είτε στην επιχείρηση και δεν ήταν οι ίδιες αυτές που πήραν την επιχορήγηση γιατί δούλευαν στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς να έχουν το αντίκρισμα που έπρεπε. 55% έχασαν την στέγη και δυστυχώς 6 στις 10 γυναίκες αντιμετώπισαν κατάθλιψη αμέσως μετά το φαινόμενο, περισσότερο από ότι οι άνδρες που είναι περίπου στο 4 στους 10 άνδρες και δεν είχαν και βοήθεια για να ξεπεράσουν όλο αυτό. Αυτά συνοπτικά είναι μια πρώτη επαφή και βεβαίως υπάρχουν και επιπτώσεις στην αναπαραγωγική υγεία των γυναικών σε σχέση με την ρήπανση, όπως και των ανδρών. Κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε ειδικά με την κλιματική αλλαγή και την κρίση, όταν η Μεσόγειος αποτελεί ένα hot spot κλιματικής κρίσης, δυστυχώς.
Και όταν είναι ένα ζήτημα το δημογραφικό, γενικότερα ένα μεγάλο, ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο της χώρας μας, ολόκληρης της Ευρώπης, ίσως.
Πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι ένα ζήτημα το δημογραφικό που πρέπει να μας απασχολήσει
σε σχέση με τις γυναίκες, αλλά
ακριβώς, κυρίως σε σχέση με την οικογένεια και το πώς μια οικογένεια θα αποφασίσει να κάνει παιδί ή θα κάνει το δεύτερο παιδί, γιατί εκεί κάπου έτσι κολλάμε, αγαπητέ Κώστα. Κάνουμε το ένα παιδί και μετά το να κάνουμε ένα παιδί ακόμα είναι πάρα πολλοί παράγοντες που είναι ανασταλτικοί.
Ναι. Τώρα, νομίζω που απαντήσετε και το ποιες είναι οι έντονες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που βιώνουν οι γυναίκες σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο. Μας δώσατε και παραδείγματα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν τώρα παραδείγματα γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας σε σχέση με την κλιματική κρίση.
Άλλο ένα ζήτημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε ανισότητα είναι ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων, εκεί δηλαδή που παίρνονται οι αποφάσεις για την κλιματική κρίση, για το πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά, οι γυναίκες υπολείπονται των ανδρών. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχουμε πρόβλημα στην ισότιμη συμμετοχή γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ακόμη περισσότερο στο περιβάλλον, όταν όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πιο πολύ ευαισθητοποιημένες στο περιβάλλον. Είναι αυτές που διαχειρίζονται και τον οικοκύριο. Τι θα πάρω, τι θα κάνω, τι κάνω με την ενέργεια, με το νερό, πώς το χρησιμοποιώ. Άρα έχουν και μια γενικότερη εικόνα του πώς διαχειρίζομαι κάποια πράγματα. Δυστυχώς μένουν εκτός στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Είναι και πιο ακτιβίστρες, πιο δυναμικές στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Άρα ναι. Πολύ σωστά λέτε, πρέπει να βάλουμε περισσότερες γυναίκες στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι ισότιμα μαζί με τους άνδρες, για να έχουμε λύσεις που θα φωτίζουν μια άλλη πλευρά. Όχι γιατί είναι λιγότερο καλές ή περισσότερο καλές, αλλά δίνουν μια άλλη οπτική της γυναίκας στα θέματα διαχείρισης. Όπως είπα, λόγω του νοικοκυριού, λόγω των ενεργειακών ζητημάτων, λόγω των ανανεώσιμων πηγών που βλέπεις πολλές γυναίκες να λένε δεν θα έχω, και μου έκανε φοβερή εντύπωση στην Ήπεθρο και όχι μόνο και στα αστικά κέντρα, θα βάλω ηλιακό θερμοσύφωνο, ένα πολύ απλό πράγμα που πιέζει γυναίκα, γιατί δεν θέλω πια να έχω την κατανάλωση ρεύματος με το θερμοσύφωνο, τον κλασικό που πολλά σπίτια ακόμη και στην Ελλάδα, είτε στα αστικά κέντρα είτε στην Ήπεθρο, έχουν αυτή τη μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που δεν ξέρουμε για πόσο θα μπορούμε να την πληρώσουμε, γιατί εδώ μπαίνουν θέματα ανισοτήτων, ναι. Κύριε Κώστα. Αγαπητέ Κώστα. κύριε Γαζούλη, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι η κλιματική κρίση είναι αυτή που θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους. Και οι πλούσιοι ήταν αυτοί που πολύ πιο εύκολα θα ανταποκριθούν στο να έχουν περισσότερα κλιματιστικά, στο να έχουν δυνατότητες να από. Αυτό που λέμε, να έχουν ένα πολύ βρώμικο νερό, αυτό έλεγα χθες, και με ένα μηχανισμό ο οποίος κοστίζει πάνω από 30-40.000, να μπορούν να έχουν νερό πόσιμο. Δεν θα έχουμε εμείς την ίδια δυνατότητα όλοι. Έτσι, είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει τις σοβαρότατες ανισότητες.
Και φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε αντιμέτωπες μαζί τους, έτσι όπως οδηγείται η κατάσταση, βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες τα τελευταία χρόνια. Τώρα, μπορεί η γυναική εκπροσώπηση σε θέσεις λήψης αποφάσεων να συμβάλλει σε πιο δίκαιες, πράσινες, στρατηγικές, όπως μου είπατε, εσείς είστε ακτιβίστρια από μικρή ηλικία σε αυτά τα ζητήματα.
Θα ήθελα να παραμένω το ίδιο μαχητική, δεν ξέρω, θα δούμε. Κοιτάξτε. Ο ρόλος των γυναικών στον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα είναι καθοριστικός. Και θα πρέπει όλοι εκεί δηλαδή να ανοίξουμε και να πούμε ότι και άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να είναι πολύ πιο δυναμικοί στο πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα, στο τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και πώς μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η οπτική. Διότι το να προστατεύσω το περιβάλλον δεν σημαίνει ότι και να έχω μια δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως λέμε και εμείς τα αμφιθέατα στο Πανεπιστήμιο, είναι κάτι που έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι οικονομικός παράγοντας, είναι κοινωνικός, είναι περιβαλλοντικός. Και η δίκαιη λύση, αυτό που μιλήσαμε πριν από λίγο για τις ανισότητες, είναι κάτι που αγγίζει όλους μας. Το ότι σκρολάρουμε στο κινητό μας έτσι με μεγάλη ευκολία είναι μια τεράστια κατασπατάληση ηλεκτρικής ενέργειας. Θα μου πείτε, αυτό είναι θέμα γυναίκας ή άνδρα? Όχι. Αλλά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες εκ των πραγμάτων, επειδή διαχειρίζονται την ενέργεια, τα ενεργειακά ζητήματα, επειδή είναι αυτές που είναι είτε στο εργασιακό τους περιβάλλον, είτε όχι, πιο ευαίσθητες στα θέματα ισότητας, δικαιοσύνης και καινοτομίας, θέλουμε ισότιμα να είναι στη λήψη αποφάσεων. Άρα, ναι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να δεχτούμε, να υποδεχτούμε, να στηρίξουμε περισσότερες γυναίκες.
Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, μπορεί και η κλιματική κρίση να αποτελέσει, έστω και παράδοξα, μια ευκαιρία για την ενίσχυση της ισότητας και της κοινωνικής συνοχής?
Νομίζω πως ναι. Και είναι μια αφορμή για διπλή πρόκληση, όπως λέμε. και να έχουμε έμφυλη ισότητα και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και λόγω της βίας και στο εργασιακό περιβάλλον και στην οικογένεια, την ενδοοικογενειακή βία και στην κλιματική αλλαγή λόγω φύλου. Οπότε νομίζω ναι, υπάρχει το puzzle, μπορούμε να συνθέσουμε αυτή την εικόνα που θα δημιουργήσει έτσι μια δυναμική προς την γρήγορη, πρέπει να βιαστούμε λίγο αγαπητέ Κώστα, στο τι αντιμετωπίσουμε και με ποια προτεραιότητα. Λειψιδρία, Πελοπόννησο, νησιά του Αιγαίου.
Μόνο
και είναι δυστυχώς είναι τα hot spot της Ελλάδας για τη λειψιδρία.
Τώρα στη χώρα μας, αρθούμε λίγο στο τοπικό πλαίσιο.
Ναι,
ποιες περιοχές οι κοινωνικές ομάδες πιστεύετε ότι βιώνουν πιο έντονα αυτό το διπλό βάρος της κλιματικής αλλαγής και της ανισότητας? Δεν ξέρω αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε.
Ναι. Έχουμε περιοχές στην Ελλάδα λοιπόν. Μία είναι η Πελοπόννησο, έχουμε τις ωραίες ελιές που αν συνεχίσει η κλιματική κρίση εδώ δεν θα μπορούμε να έχουμε την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής, άρα πολύ γρήγορα πρέπει να ανταποκριθούμε. Έχουμε τη Θεσσαλία, όπου εκεί έχουμε τα θέματα λειψιδρίας να έχουν χτυπήσει κόκκινο πια. Τα νησιά του Αιγαίου που φέτος το καλοκαίρι μαθαίνουμε ότι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες για νερό και υπερβολικοί καύσονες, είχαν τεράστια θέματα με θερμοπληξίες που δεν άντεξε, τουρίστες που δεν άντεξαν και ντόπιοι και έπρεπε να αντιμετωπίσουν πολύ έκτακτα περιστατικά. Άρα έχουμε ήδη, είμαστε ήδη μέσα στην... Το hot spot της κλιματικής αλλαγής, θα σας πω το εξής, η Μεσόγειος ήταν μια περιοχή η οποία θεωρούσαμε ότι μετά από 80 με 100 χρόνια με βάση τα μοντέλα θα έχουμε μια ακραία περίπτωση κλιματικής κρίσης. Τα μοντέλα πια δείχνουν ότι σε περίπου 40-50 χρόνια θα έχουμε πολύ σοβαρά θέματα λειψιδρίας, ξηρασίας, ανάγκης μετακίνησης πληθυσμού, θα αναγκαστούμε να φύγουμε. Να γίνουμε κλιματικοί μετανάστες, γιατί δεν θα μπορούμε να εργαστούμε, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, δεν θα έχουμε νερό να πιούμε ή, όπως είπατε πολύ σωστά, θα πρέπει να τον πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Το νερό, τη διαβίωσή μας, μπορεί να μην έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα για να έχουμε κλιματιστικό 24/24. Κάτι που μας φαίνεται λίγο ακραίο, θα λένε τώρα κυρία Δήμα Δάμα, μήπως υπερβάλλει. Δυστυχώς δεν υπερβάλλουμε και γι' αυτά όλα πρέπει να προετοιμαστούμε. Λέμε τουρισμό. Ποιο τουρισμό αν δεν έχουμε νερό? Αν φτάσουμε τους 45 βαθμούς και δεν μπορεί να έρθει κανείς εδώ, γιατί δεν θα μπορεί να ζήσει.
Για το παράδειγμα της Μάνης που λέμε κάθε χρόνο γίνονται όλο νέες τουριστικές επενδύσεις, νέες πισίνες δηλαδή.
Ακριβώς. Με τι νερό, με ποιο νερό, τι γίνεται με την αφαλάτωση που πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμα η τοπική κοινωνία, το κεντρικό κράτος, κοινωνία πολιτών.
Είναι πολλά ζητήματα, είναι τα φράγματα, είναι πολλά πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει για να τα έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και δεκαετίες και δυστυχώς. Πρέπει πρώτα να μας χτυπήσει το πρόβλημα την πόρτα για να τα αντιμετωπίσουμε.
Εδώ αν μας χτυπήσει το πρόβλημα σε όλη του τη διάσταση, δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε, δυστυχώς.
Τώρα η Μεσσηνία είναι μια περιοχή που ζει από τη γεωργία και τον τουρισμό, αυτά τα δύο που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Πώς βλέπετε να εκδηλώνονται λοιπόν αυτά τα φαινόμενα?
Πρώτον στην αγροτική παραγωγή, δηλαδή η παραγωγή του λαδιού, η ελιά θα αντιμετωπίσει θέματα από την ξηρασία, από τους πολύ μεγάλους καύσονες, από τη λειψιδρία. Τουρισμός, μεγάλη συζήτηση, είπαμε πριν για τις πισίνες. Έχουμε τις πισίνες και δεν θα έχουμε νερό να τις γεμίσουμε. Κάποιοι φίλοι θα πούν να βάλουμε θαλασσινό νερό, έχουμε θάλασσα γύρω μας και μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε σε έναν βαθμό, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε να χρειαζόμαστε πόσιμο νερό για να πιούμε, για να πλύνουμε τα πιάτα μας, για να μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε σήμερα. Εγώ θέλω να πω ότι ταυτόχρονα έχουμε και το λιώσιμο των πάγων, που σημαίνει ότι η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Όλα τα παραθαλάσσια της Μεσσηνίας και όχι μόνο και του Αιγαίου, τουριστικά θέρετρα κτλ., κινδυνεύουν σε μερικές δεκαετίες να βουλιάξουν.
Ήδη βλέπουμε πολλά εκατομμύρια να πέφτουν σε έργα διάβρωσης, σε τέτοια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στις παράκτες.
Ακριβώς. Αυτά πρέπει να γίνουν τώρα, όχι όταν θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο φαινόμενο και έχουμε και επίσης να αντικαταστήσουμε τις παλιές υποδομές. Γιατί Κώστα μου, δυστυχώς έχουμε χτίσει τους δρόμους, τις γέφυρες, τις υποδομές μας με τα στοιχεία που είχαμε το 1950, το 1960, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα, όταν βρέχει όσο έβρεχε 1,5 μήνα σε 2 ώρες. Δεν αντέχουν οι υποδομές μας πια. Άρα θέλουμε άλλη μηχανική υποστήριξη, άλλες υποδομές που κοστίζουν και που πρέπει να γίνουν χτες.
Πάντως, αυτό το θέμα, να πω ότι εχθές είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια γυναίκα, project manager ενός αγροτικού συνδυασμού, αφορμή ένα πολύ ωραίο συμπόσιο που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα τη Μεσσηνία, την Παρασκευή και το Σάββατο πιο σωστά. Και μάλιστα η μία μέρα είναι επικεντρωμένη σε γυναίκες, θέλω να σας πω, γιατί έχει τον τίτλο Γαία Δήμητρα Γεωργία Γυναίκα και συμμετέχουν όλοι οι γυναίκες να μιλήσουν οι ίδιες οι γυναίκες για τη συμμετοχή τους και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχουν στον αγροτοδιαφορετικό τομέα.
Για αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί πραγματικά πρέπει να μπούμε και στην ουσία.
Ναι. Δεν το είχαμε προγραμματιστεί στην
ουσία. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά και ανοίγουμε τον δρόμο. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
Τώρα, τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες και οι γυναίκες της υπαίδρου στη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές?
Καθοριστικό. Καθοριστικό θα έλεγα, γιατί ακριβώς στην Ήπεθρο οι γυναίκες είναι σε πιο άμεση επαφή με το περιβάλλον, σε πιο άμεση επαφή με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που υπάρχουν. Λέμε πολλές φορές ότι οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες στην Ήπεθρο βλέπουν το νερό να μπροστά τους να περιορίζεται ή να χρειάζεται και να μην το έχουν. Θυμάμαι περιστατικά στην Αιτωλοκαρνανία που μου έλεγαν ότι έχουμε χωράφια τα οποία πια δεν έχουμε νερό, δεν κατεβαίνει νερό να μπορέσουμε να ποτίσουμε. Εδώ λοιπόν οι γυναίκες και στην Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές που είναι στην Ήπεθρο πρέπει να είναι ένα ανάχωμα στις κατασπατάλησεις του νερού. Το νερό το οποίο πολλές φορές βλέπουμε ότι έχει γίνει μια ζημιά ή ότι δεν αρκεί. Οι γυναίκες μπορούν και βλέπουν ότι αυτό πρέπει να τερματιστεί. Περισσότερο από τους άνδρες που έχουν μια λογική και περισσότερο λόγω της φιλοσοφίας της ότι εντάξει, έχουμε νερό, θα προχωρήσουμε μπροστά. Άρα εδώ χρειαζόμαστε γυναίκες πρώτον για τη λειψιδρία και εύχομαι και στη Μεσσηνία, το Λύκειο Ελληνίδων, οι οργανώσεις αυτές που λέμε ότι κάνουν όλα αυτά τα συνέδρια, να βάλουν τις γυναίκες μπροστά, να αναλάβουν πολύ πιο γρήγορα τις ευθύνες τους. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η ξηρασία. Τι κάνουμε λοιπόν σε περίοδους ξηρασίας ή σε περίοδους μεγάλου καύσωνα. Εκεί χρειαζόμαστε γυναίκες οι οποίες θα είναι στα σχολεία, ας πούμε, όταν έχουμε μικρά παιδιά, τα οποία είναι επίσης πολύ ευάλωτα. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά. Η εκπαίδευση είναι το Α και το Ω στην κλιματική αλλαγή, και αυτό το κάνουν άντρες και γυναίκες βεβαίως, αλλά να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά για αυτό που έρχεται. Αυτή η γενιά θα πληρώσει το λογαριασμό δυστυχώς. Τα νέα, τα μικρά παιδιά. Εμείς μπορεί να είμαστε, να το γλιτώσουμε οριακά αν ζήσουμε αρκετά χρόνια. Τα παιδιά, τα εγγόνια, οι γενιές που έρχονται όμως, δυστυχώς δεν θα έχει καμία σχέση η φύση με το πώς ήταν και πώς είναι. Άρα η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει περισσότερες γυναίκες στην διοίκηση, στην αυτοδιοίκηση, να ψηφίζουμε περισσότερες γυναίκες, να βοηθάμε περισσότερες γυναίκες για να έχουμε και την γυναική οπτική σε όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε για την κλιματική κρίση. Καθοριστικός ρόλος της περιφέρειας και της δημοτικής αρχής. Και νομίζω ότι πρέπει ακόμη περισσότερο να στηριχθεί, γιατί το κεντρικό κράτος έχει μια ολιστική λογική. Περισσότερες γυναίκες λοιπόν εκεί, περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων και περισσότερες γυναίκες οι οποίες στο μικρό κοσμό μας πρέπει εμείς να βάλουμε ένα όριο. Στο τι σπαταλούμε, στο τι διαχειριζόμαστε, τι καταναλώνουμε, τι σκουπίδια πετάμε και πού. Αυτό το περιβόητο, ανοίγω τη σακούλα με τα σκουπίδια που βλέπουμε σε περιοχές. Δυστυχώς υπέθρω, πάω σε Χαράδρα και τα πετάω, τα στρώματα, τα παλιά. Θέλω και θα το ήθελα πολύ οι γυναίκες να είναι αυτές που θα βάλουν ένα stop και θα περιορίσουν όλο αυτό το απαράδεκτο πράγμα που συμβαίνει στην ελληνική Ήπεθρο.
Τώρα, προσωπικά, τι θα θέλατε να στείλετε στις νέες γυναίκες που πολύ πιθανό να μας ακούν και να θέλουν να εμπλακούν σε ζητήματα περιβάλλοντος, ισότητας και πολιτικής?
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι γυναίκες έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μέσα τους. Πιστεύω στις γυναίκες, πιστεύω και στους άνδρες. Έχω φοιτητές και φοιτήτριες εξαιρετικούς. Θα πω όμως για τις γυναίκες ότι πρέπει να βγουν πιο δυνατά μπροστά στα κινήματα, στον ακτιβισμό, στην αυτοδιοίκηση, να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε εκλογές, να μην φοβηθούν, να καλέσουν γυναίκες που είναι σε θέσεις ηγεσίας να ενισχύσουν, να βοηθήσουν και να τραβήξουν ψηλά και άλλες γυναίκες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό αυτό. Θέλω να θυμίσω σε άνδρες ότι έχουν μαμά, ότι έχουν αδερφές, ότι έχουν κόρες, άρα πρέπει να τους δώσουν ίσες ευκαιρίες, να υπάρχει μια ισόρροπη συμμετοχή όλων και είμαστε εδώ γιατί ανοίγουμε αισιόδοξα δρόμους και εγώ νομίζω ότι μέχρι τώρα όλο αυτό που ζήσαμε ήταν αποτέλεσμα κυρίως ανδροκρατούμενης κοινωνίας, ηγεσίας ανδρών. Είναι η ώρα οι γυναίκες να αναλάβουν την ηγεσία και να αποδείξουν ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα έχουμε περισσότερη ειρήνη, καλύτερο περιβάλλον. Ζούμε σε δύσκολες γεωπολιτικές συγκυρία λόγω
πολύ κρίσης. Ρευστά τα πράγματα.
Πάρα πολύ ρευστά, πάρα πολύ δύσκολα. Οι πόλεμοι που νομίζαμε ότι είχαμε έτσι λύσει είναι πολύ δίπλα μας, κοντά μας. μας. Η κίνδυνη είναι πολύ μεγάλη, όπως και μια ρητορική μίσους, όπου οι γυναίκες πάντα είναι απέναντι σε αυτή τη ρητορική, γιατί έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Οπότε αυτό λέω για τις νέες γυναίκες, για όλες τις γυναίκες και όχι μόνο για τις νέες, αλλά... Ευχαριστώ και εσένα, αγαπητέ Κώστα.
Έχω και άλλα να ρωτήσω.
Α, χαίρομαι.
Αυτό ήταν στο πρώτο κομμάτι, θέλω να πω, στο συζήτηση που είχατε χθες στο Λύκειο Ελληνίδων.
Ναι,
απλά
ναι.
Θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο και την ιδιότητα που είχατε, διατελέσατε Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων σε ένα κομβικό, σε χρονιές που πλέον διαβάζουμε, όπως ξέρετε καλύτερα, για γενοκτονίες, κάθε χρόνο τις μετράμε. Ίσως παλιότερα ήταν και περισσότερες, απλά να μην τις μετρούσαμε έτσι. Οπότε ας μην κάνουμε το.
Μεγάλη συζήτηση.
Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Οπότε στα περίπου 5-6 λεπτά που μας απομένουν, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε σχέση με την ισότητα των φύλων και αν έχουν γίνει βήματα προόδου ή μένουμε ακόμα πίσω.
Η ισότητα των φύλων είναι κάτι το οποίο δεν σταματά ποτέ. Δηλαδή χρειαζόμαστε πάνω από 100 χρόνια για να έχουμε την ισότητα φύλων, γενικότερα και στην Ελλάδα ίσως και λίγο περισσότερο. Χρειάζονται πολλά να γίνουν, αλλά έχουν γίνει βήματα. Νομίζω ότι την τελευταία δεκαετία είχαμε νόμους που προσπαθήσαν να βάλουν μια ισορροπία στην εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αυτό είναι κάτι που το δουλέψαμε πάρα πολύ και συνεχίζεται να επενδύεται και πρέπει να συνεχιστεί ακόμη πιο εντατικά, διότι οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες με το που θα γυρίσουν στο σπίτι έχουν τουλάχιστον άλλες 2-3 ώρες εργασία στο σπίτι σε σχέση με τους άνδρες. Άρα δεν μπορούν ούτε να ασχοληθούν με τα παιδιά όσο θα θέλαμε, ούτε να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα παιδιά αν δεν έχουν βοήθεια στην οικογένειά τους. Άρα το ένα είναι αυτό που νομίζω ότι και οι επιχειρήσεις το καταλαβαίνουν περισσότερο και έχουν κίνητρα από το κράτος και πρέπει να τα αξιοποιήσουν ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσέχουν περισσότερο τις μητέρες ή τους μπαμπάδες που παίρνουν άδεια. Γιατί πια έχουμε βάλει και την δυνατότητα των αδειών στους πατεράδες, όπου μπορεί αν η μητέρα θέλει να συνεχίσει, πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά της, να μπορεί και ο μπαμπάς να μείνει με το παιδί. Και ευτυχώς περιορίζεται αυτό το περιβόητο στερεότυπο. Ξέρετε, το έχουμε ακούσει όλοι το ειρωνικό. Εσύ θα θυλάσεις το παιδί σου και αυτά. Όταν ένας άντρας επιλέγει να είναι αυτός που θα πάρει ένα βρέφο στα χέρια του και θα το φτάσει μέχρι μια ηλικία για να ξαναγυρίσει στη δουλειά του. Το παιδί είναι χαρά και είναι χαρά και για τον μπαμπά και για τη μαμά και ευθύνη σαφώς ταυτόχρονα. Άρα το ένα είναι αυτό. Το άλλο ζήτημα είναι η βία κατά των γυναικών που παραμένει έντονη και δυστυχώς και σε νεαρές ηλικίες. Οι έρευνες δείχνουν ότι και στην εφηβεία έχουμε πολλά περιστατικά όπου η βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών έχει ενισχυθεί. Παρά τις καμπάνιες που πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα social media για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές που θα ξέρει μια γυναίκα ότι πρέπει να καταγγείλει. Εγώ θα σας πω το εξής. Όταν ήμουν στη Γενική Γραμματεία έκανα TikTok, δεν ήθελα να το κάνω, το θεωρούσα υπερβολικό. Ένα ποσοστό πάνω από 1000 γυναίκες μπορώ να σας πω σε μια διετία, μου είπαν ότι μάθαμε για τη γραμμή 15900, που είναι η γραμμή καταγγελιών και στήριξης ψυχικής, κοινωνικής και τα λοιπά για τη βία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από το TikTok. Έμεινα, πραγματικά σας το λέω, εκθαμπηλώ, δεν είναι δυνατόν. Παιδιά, είναι 20 χρόνια αυτή η γραμμή. Άρα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα social media, γιατί εκεί είναι οι άνθρωποι που μένουν, οι νέες ηλικίες και να ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις ότι σηκώνεις το τηλέφωνο και δίνεις μια πληροφορία για την βία, δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Έχουμε δρόμο. Εκεί έχουμε δρόμο.
Τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι στην εργασία, την πολιτική και την κοινωνική ζωή. Και μια γυναίκα που είστε έντονη δραστηριότητα, έχετε εσείς.
Ναι. Και στα τρία αυτά που αναφέρατε έχουν δυστυχώς στερεότυπα που αντιμετωπίζουν και έχουν πάρα πολλούς φραγμούς. Στην οικογένεια, γιατί φορτώνονται πολύ περισσότερα βάρη, γιατί η φροντίδα δεν είναι μοιρασμένη. Στην πολιτική, γιατί δεν τους δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες. Δυστυχώς ακόμα. Και δεν ψηφίζουμε γυναίκες έτσι όπως θα έπρεπε να ψηφίζουμε, με ποιοτικό κριτήριο και με ψηφίζω και μία γυναίκα εκεί που ψηφίζω τους άλλους. Δεν είναι αυτή η λογική. Και βεβαίως στην εργασία, εδώ θέλω λίγο να παραμείνω, οι γυναίκες κανονικά θα έπρεπε τέλος Νοεμβρίου να κλείνουμε την πόρτα του γραφείου μας και να φεύγουμε. Διότι πληρωνόμαστε για ένα μήνα λιγότερο για την ίδια εργασία με τους άνδρες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η διαφορά μισθολογική αγγίζει το 12,5-13%. Ένα μήνα παραπάνω και συνταξιοδοτικά κοντά στο 30% λιγότερη σύνταξη γυναίκες άνδρες, διότι για την ίδια εργασία.
Ναι. Αυτό που λέτε.
Ναι. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε πολλά πράγματα για το pay gap και για το equal pay που λέμε, ισότητα στις αμοιβές. Αν θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μητέρες και τις οικογένειες πολύ πολύ περισσότερο και ξεκινάμε από την ισότητα για να λύσουμε το δημογραφικό. Όσο και αν αυτό ενοχλεί ορισμένους. Δεν υπάρχει η ισότητα ή δημογραφικό. Πρέπει να έχω ίσες ευκαιρίες, πρέπει να μπορώ να μοιράζομαι τα οικογενειακά βάρη για να έχω περισσότερα παιδιά.
Απόλυτα λογικό νομίζω ακούγεται. Τώρα αν σας ζητούσα να κλείσουμε με αυτό, να ξεχωρίσετε ένα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας ως προς την ισότητα, υπάρχει κάτι που σας έρχεται στο μυαλό?
Κοιτάξτε, τα αρνητικά είναι τα στερεότυπα, τα οποία είναι πολύ βαθιά ριζωμένα. Παραμένουν πολύ βαθιά ριζωμένα σε άνδρες και γυναίκες. Έχουμε μεγαλώσει με αυτά πάρα πολλές δεκαετίες, σε μια πατριαρχική κοινωνία, δύσκολη κοινωνία, και αυτά παραμένουν. Και αυτά λύνονται με εκπαίδευση, που δεν ξεκινά και δεν μένει μόνο στο σχολείο, αλλά όπως είπα, αξιοποιούμε κοινωνικά δίκτυα, αξιοποιούμε πανεπιστήμια, αυτοδιοίκηση. Πρέπει όλοι να δώσουμε χώρο και χρόνο. Αυτό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Τα θετικά είναι ότι γίνονται βήματα, ότι βλέπουμε πολλούς άνδρες οι οποίοι αποφασίζουν να βοηθήσουν τις γυναίκες στα μοίρασμα των υποχρεώσεων. Βλέπουμε νέους ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, να μπαίνουν δυναμικά και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να μένουν στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να μείνουν τα παιδιά μας στην Ελλάδα και να μην είναι μονόδρομο στο εξωτερικό. Βλέπω τους φοιτητές και τις φοιτήτες που πρέπει να πάνε, πρέπει να ανοίξει το μυαλό τους, αλλά να γυρίσουν στη χώρα τους. Άρα, ένα θετικό θα έλεγα ότι κάνουμε βήματα, ότι υπάρχει η εκπαίδευση που σαφώς πρέπει να ενισχυθεί, αλλά σιγά σιγά κάτι αλλάζει. Και βλέπω και άνδρες και γυναίκες που βοηθούν τη νεότερη γενιά. Θα έτσι θα επιμείνω λίγο περισσότερο στη νεότερη γενιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι μεγαλύτερες γυναίκες, οι οποίες δυστυχώς αντιμετωπίζουμε και εκεί ρατσισμό, ηλικιακό ρατσισμό, έτσι, και το αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Ξέρετε, μία στιγμή είσαι πάρα πολύ νέα για να κάνεις κάτι στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και την άλλη μέρα γίνεις πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό δεν το έχουν οι άντρες. Είναι ένα κλικ. Αυτό νομίζω ότι είναι το ένα σημείο. Και ένα άλλο σημείο είναι ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο περιβάλλον και στην κλιματική κρίση, και μέσω αυτού να αλλάξουμε και να κάνουμε πιο βιώσιμο και πιο δίκαιο τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε. Γιατί το θέμα των ανισοτήτων θα μας απασχολήσει επίσης πάρα πολύ.
Κλείνοντας λοιπόν, ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες γενικότερα, είτε που αντιμετωπίζουν ζητήματα έμφυλης ανισότητας, πώς μπορούν να αντιδράσουν?
Το πρώτο που θα πω είναι 15-900 ή καταγγελία στα αστυνομικά τμήματα. Δεν ανεχόμαστε βία σε κανένα περιβάλλον. Η βία είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει και πρέπει να μιλήσουμε και πρέπει να στηριχτούν οι γυναίκες που θα μιλήσουν. Το ένα λοιπόν είναι αυτό που θέλω να πω. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πάρα πολλές γυναίκες που σπουδάζουν, που είναι στα ελληνικά πανεπιστήμια, που έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό πνευματικό ορίζοντα. Θέλω να τις δω να προχωρούν μπροστά. Είναι δυνατές, κάνουν βήματα, έχουμε καλά παραδείγματα γυναικών ευρωπαϊκά που προχωρούν μπροστά, και να φτάσουμε στο σημείο να μην χρειαζόμαστε ούτε ποσοστώσεις, να μην χρειαζόμαστε εργαλεία, αλλά να έχουμε το κριτήριο να επιλέξουμε γυναίκες και άνδρες που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν στον τόπο και όχι να είναι αυτοί οι οποίοι θα κοιτούν μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Είτε άνδρες είτε γυναίκες.
Κύριε Δημοδάμα, νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε πολλές ώρες για αυτά τα ζητήματα. Ισχύει. Η αλήθεια είναι που χρειάζονται πολλές περισσότερες εκπομπές.
Ενημερωμένος πολύ και εσύ σε όλα και χαίρομαι γι' αυτό.
Χρειαζόμαστε σίγουρα πολύ περισσότερες εκπομπές. Πολύ ευχαρίστως στην επόμενη παρουσία σας στην πόλη μας. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, αν προλάβατε να τη δείτε.
Πολύ λίγο, έχω ξαναέρθει, είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη και βελτιώνεται, είναι βελτιούμενη, που δεν είναι αυτονόητο αυτό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εμείς
με τις χρήσιμες ερωτήσεις.
Σε χαρούμε και το Λύκειο Ελληνίδων για αυτή την πρωτοβουλία του να κάνει αυτή τη συζήτηση χθες το βράδυ. Κλιματική αλλαγή και έμφυλη ισότητα. Μια διπλή πρόκληση ήταν το θέμα της ομιλίας σας, με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια ημέρα δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τους ακροάτες και τις ακροάτριες.
Ήταν η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, λέκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντού Πανεπιστημίου, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σημερινή Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος στο Παράρτημα Αθήνας.